Mališevsko-pirinski govor. Birovo. Женски поседенки. Жените во внашчо место се мераклики на госки. Многу пати се собираа на моја бет и на едно кафе. Щом ке се научат за некоја седенка во Малта, зимаа си од дома која фурка, која чорап и брже трчат там да си поседат, да поработат и да апнат нещо. Некои од них многу знаат смешки да кажуваа, та другите се дзвискаа и дигаа на гара каткога са сто. Едни па гледајки да не ја видат салмачат и поапнуваа мачичката по нещо. Понекогаш ке намине на седенка и некој маш седенкар. Така и поменуваа жените дазите нощи през зимето, а утрото кога станат, феднак зафатаа некоја работа околу кашчи, едни саперарии, друзи месарии, трети готварии. Арно ама през лето не е така. Тогај, од заран до вечер, работат по нивето и по ливадјето да приберат по нешто зимовишче. Едва е чекаа мрачка да сидат, да повечераа и да си легнат, да исправат кости. През тие денови нема ни седенки, ни попрелки. Сал некогаш ке се соберат на некоја погача или на престапулќа. Тогај са още повесели, од им даваа повече јадавишче и пијавишче, а не мажи нема, та што искаа си прават. Од каа се најадат и напијат, заповјаа некоја песна, а едни при немање тапање играа и оро на песната. Погачата се праи наскоро од каа се роди детето, а престапулјката кога прооди. На престапулјката сефте се гошчеваа сите со сјадење и пиење, дзадни кретурат на едно столче по нещо. Та детто, што проодило, да иде до там и да си земе нещо. Жените веруваа оти Боже од това, што ќе да фане, детто ќе се види што ќе да стане оно, кута ќе порасне, дали ќе е учено, дали ќе е богато или ракотворно.